Nosotros estamos convencidos de que coincide fundamentalmente ca zona donde nosotros propoñíamos desde fai xa moito tempo, frente ao pazo universitario. Por moitas voltas que lle deu o goberno, por moito que queira, non queira reconocer a aportación das ideas que se fan desde o Partido Popular, porque parece como se lles dera sarpullido, e basta que veña unha idea proposta polo Partido Popular para que digan que non, danlle voltas, gastan 10.000 euros para despois chegar á conclusión de que é a mellor ubicación. Non é o primeiro caso que se fai, pero é que non é idea solo do Partido Popular, é que é unha proposta realmente de todos os lugueses que están e que foron indo ali a esa zona de Baño. O que pedimos, de todas formas, é que se faga, que se leva adiante, que se inicien xa os contactos para adquirir o terreno que falta para enlazar a zona verde do Parque do Miño coa zona do Rato, que se insta a Confederación Hidrográfica para a recuperación dos tres caneiros, o do Lulo, o de Carlos e o de Cuíña, para recuperar esos caneiros e para que a xente poida, pobrao que ven, utilizar aquelo como zona de Baño.